Բայց լույս եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն է, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Գագիկ Ջահանգիրյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ չհարուցելու ԲԴԽ անդամների որոշումը իրավապաշտպանական հիմն է համարում։
Առանց այն էլ կասկածելի կամ ցածր մակարդակում վստահություն ունեցող ԲԴԽ-ն էլ ավելի ուրեմն թաղեց անվստահության մեջ։ Եվ ես հիմա չեմ հասկանում, թե իրենք ոնց են աշխատելու։
Այսօրվանից մասնավոր ընկերությունները անհատ ձեռներեցները 300 000 դրամը գերազանցող իրենց գործարքները պետք է իրականացնեն միայն անկանխիկ հարցազրույց կենտրոնական բանկի նախկին նախագահի հետ։
Ստացվում է բանը, ասենք ճող սեղանի են նստում, բայց բերում են յաթրջի, օղի են դնում ու խմում, ասում են, «Էսինչ մոռացեք, պետք է իհարկե խոշոր գործարքները պետք է նարավորից անկանխիկ եղանակով իրականացվեն»։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը պատասխանել է Facebook-յան օգտատերերի հարցերին։
Սա շատ ցավոտ հարց է, ասեմ, որ շատ ենք նմանատիպ ուրեմն դիմումներ ստանում։
Այո, մեզ էլ դիմում են, ասում են,
որ ունեցել ենք երկրորդ կարգ, բայց հիմա երրորդ կարգ է։
Այս թեմաներին կանադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Ադրբեջանը երկու անգամ հետաձգել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի և Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիկմետ Հաջիևի հանդիպումները լրագրողների հետ զրույցում ասել է Արմեն Գրիգորյանը։ Նա նշել է, որ հանդիպման հետաձգման մասին ադրբեջանական կողմից որևէ հստակ պարզաբանում չեն ստացել։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նաև նշել է տեղեկություններ ունի, որ հանդիպումը հնարավոր է լինի առաջիկայում։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի և Ադրբեջանի նախագահի օգնական Կանի վերջին հանդիպումը տեղի է ունեցել մայիսի 3-ին Բրյուսելում։ Հայաստանի ազգային ժողովը այսօր արտահերթ նիստ կգումարի, նիստի օրակարգում լինելու են ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանին և տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վահե Հակոբյանին պաշտոններից հեռացնելու հարցը։ Սաղաթելյանին և Հակոբյանին պաշտոններից հեռացնելու որոշումը Իշխանական քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը կայացրել է հունիսի 28-ին ազգային ժողովի փոխնախագահին պաշտոն անկանելու համար, նրան այդ պաշտոնից հետ կանչելու, իսկ հանձնաժողովի նախագահին լիազորությունների դադարեցման մասին որոշման նախագիծ պետք է ներկայացվի, որը պետք է ընդունվի առնվազն 54 կողմ ձայնով։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը երեկ ասել է, որ դեռ կարող է արփեի արգելափակել Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին, եթե նրանք չկատարեն նոր համաձայնագրի պահանջները, որը ստորագրվել է երեքշաբթի Մադրիդում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ։ Էրդողանը ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի ավարտին խիստ նախազգուշացում է արել Հելսինկիին և Ստոկհոլմին։ Մադրիդում կայացած բանակցություններից հետո Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, որը շաբաթներ շարունակ սպառնում էր արգելափակել Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի անդամակցությունը Դաշինքին, Սկանդինավյան երկու երկրներին մեղադրելով ահաբեկիչներին աջակցելու մեջ, ի վերջո համաձայն էր չկիրառել վետոյի իր իրավունքը։ Երեք երկրների միջև հուշագիր ստորագրվեց, որով Ստոկհոլմն ու Հելսինկին պարտավորվել են կատարել Անկարայի պահանջները։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը 3 մերժեց կարգապահական վարույթ հարուցել ԲԴԽ նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջահանգիրյանի նկատմամբ։ Հանձնաժողովը գտել է, որ մոնտաժված ձայնագրության հիման վրա անհնար է սկսել դատավորի կամ ԲԴԽ անդամի նկատմամբ կարգապահական վարույթի հարուցումը։ Նաև պնդում են, որ բաց է թողնված կարգապահական վարույթի հարուցման օրենքով նախատեսված 1 տարվա ժամկետը։ ԲԴԽ նախկին նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը հունիսի 20-ին հրապարակեց իր և Ջահանգիրյանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած զրույցի ձայնագրությունը, որում Ջահանգիրյանը հորդորում էր Վարդազարյանին ինքնակամ հեռանալ խորհրդի նախագահի պաշտոնից, երաշխավորելով, որ այդ դեպքում նրա դեմ քրեական գործեր չեն հարուցվի։ Վարդազարյանի լիազորությունները, որպես ԲԴԽ ղեկավար, ինչպես նաև դատավոր, կասեցվել էին դեռ նախորդ տարվա ապրիլին արդարադատության իրականացմանը միջամտելու վերաբերյալ նրա դեմ հարուցված քրեական գործի հիմքով։ Չնայած ընդդիմադիրների և քաղհասարակության ներկայացուցիչների պահանջներին, Ջահանգիրյանը հրաժարական չտվեց, լսենք Արտակ Խուլյանին։
ԲԴԽ նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջանգիրյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթը հարուցելու ԲԴԽ անդամների որոշումը իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն անհիմն է համարում։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ դատավորների անկախությունը երիաշխավորող խորհուրդը որոշել է գաղտնազերծված ձայնագրության առիթով Ջանգիրյանի դեմ վարույթ չհարուցել, համարելով, որ այն մոնտաժված է, ինչպես նաև բաց է թողնված վարույթի հարուցման ժամկետը։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի կարծիքով բարձրագույն դատական խորհրդի դատավորները ոչ թե զրույցի ձայն ագրման ամսաթիվը պետք է հիմք ընդունեին, այլ դրա հրապարակման օրը։
Երկրորդը, իրենք նշում են, որ 1.5 տարի առաջ է եղել ձայնագրությունը, եւ դա դրա ներկայացման համար որևէ հիմնավորում չեն ներկայացնում։ Ու ես չգիտեմ, թե ինչի հիմա վրա են պնդում, որ դա հենց 1.5 տարի առաջ է եղել։ Ինչու եմ այս հարցը նշում, որովհետեւ եթե իրենք առանց որևէ հիմնավորման ընդունում են, որ 1.5 տարի առաջ է եղել, ապա նույն մոտեցումը պետք է դրսևորի նաեւ ձայնագրության փաստին։ Իս ձայնագրության ասում են մոնտաժված է։ Դուք ինչի հիմա վրա եք պնդում, որ մոնտաժված է այդքան մասը։ Ավելին, եթե հիմա նրանք ասում են, հիմքեր չկան կարգապահական վարույթ հարուցելու, բայց նշում են, որ ձայնագրությունը մոնտաժված է, այսինքն նշում են, որ խոսակցությունը եղել է, գոնե նամուս ունենային ուղարկեին հաղորդում հանցագործության մասին, ոչ թե քրեային հետապնդելի արարքների մասին է խոսքը, չէ՞։
Աղմկահարույց ձայնագրությունը վերջերս ԲԴԽ նախկին նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը հրապարակեց։ Դրանում բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Ջանգիրյանը համոզում էր Վարդազարյանին ինքնակամ թողնել պաշտոնը, հավաստիացնելով, որ այդ դեպքում նա քրեական հետապնդման չի ենթարկվի։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավարը համոզված է ձայնագրության հրապարակված տարբերակում Ջանգիրյանի ասացներն արդեն հիմք են նրան պաշտոնանք անելու համար։ Սաքունցի որակմամբ վարույթ չհարուցելու որոշումն ընդունած դատավորները անօրինական հովանավորչությամբ են զբաղվել։
Դրանով առանց այն էլ կասկածելի կամ ցածր մակարդակում վստահություն ունեցող ԲԴԽ-ն այլ ավելի ուրեմն թաղվեց անվստահության մեջ։ Եվ ես հիմա չեմ հասկանում, թե իրենք ոնց են աշխատելու։
Մինչդեռ բարձրագույն դատական խորհրդում այդպես չեն մտածում։ Կառույցի անդամ Գրիգոր Բեկմեզյանը պնդում է, որոշումը կայացնելիս իրենք օրենքով են շարժվել։ Բարձրագույն դատական խորհրդի դատավորի մեկնաբանմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու համար ժամկետը պետք է հաշվել ձայնագրման ամսաթվով, ոչ թե դրա հրապարակման օրով։
Ամեն դեպքում խորհուրդը օրենքով է շարժվում, եւ դատական օրենսդրությունը հստակ սահմանում է 1 տարի ժամկետ էթիկայի վարկածի կանոնի խախտման դեպքում պատասխանատվության համար։ Քանի որ Վարդազարյանը իր մամուլի ասացի ժամանակ հրապարակել է, որ դա ձայնագրվել է փետրվարի 20-ին 2021 թվականի, մենք հարցում ենք ուղարկել լրացուցիչ ճշտելու համար ժամկետը ձայնագրման չի պատասխանել, եւ պարոն Ջանգիրյանը հիշում է, որ իսկապես այն ժամանակի փետրվարին է եղել հանդիպումը 2021 թվականի, մենք դա բավարար ենք համարել, ֆիքսելու, որ մեկ տարի ժամկետը անցել է։ Եվ ուստի օրենքի ուժով մենք չենք կարող բարդ հարուցել, մենք չենք կարող օրենք խախտել։
Շարունակում ենք թողարկում այսօրվանից մասնավոր ընկերությունները, անհատ ձեռներեցները 300 000 դրամը գերազանցող իրենց գործարքները պետք է իրականացնեն միայն անկանխիկ։ Ֆիզիկական անձանց դեպքում շեմը 500 000 դրամը գերազանցող գործարքներն են ընդվորում 1 տարուց, այդ շեմը իջեցվելու է 300 000 դրամի։ Թեմայի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանի հետ։
Պան Ասատրյան, ուժի մեջ է մտնում այդ կանխիկ գործարքների սահմանափակումը մինչև 300 000, սա ժամանակին արված ռեֆորմը։
Նախ սրա հիմքերը դրվել են սրանից 20 տարի առաջ, հիմա թիվը չեմ հիշի, սա երկարաժամկետ գործընթացի արդյունք հետևանք է, բերեք պարզ բաների մասին խոսենք, ոչ մի վատ բան այստեղ չկա։ Վատ բանի, եթե փորձում են եկաունտները թաքցնել, եթե ինչ-որ կոռուպցիոն սխեմաներ են աշխատել, բայց շատ պարզ տրամաբանական բան են, ես իմ շրջապատում եմ միշտ ասում, եթե գույք եք վաճառում, ինչ չեք հայտարարում նորմալ գին։ Վաղնուսորը մի բանկ փոխմեկ են հարցնեն, կամ ասենք փող հաշվելը ինքը շատ մասնագիտական գործունեություն է, բանկերը միշտ չի, որ ճիշտ են կարողանում անեն։ Հետ ոնց եք նստում, հատ ես տեսել եմ, նոտարի մոտ նստում ես տուփերով փողերը հանում, հետ ոնց։ Այդ փողը կորելու և վնասելու հատկություն ունի, փողը նաև կեղծվում է, դրեք ես գործը տվեք մասնագիտացված մաներին։ Ստացվում է բան, ասենք ճող սեղանի են նստում, բայց բերում են յաթրջի, օղի են դնում ու խմում, ասում են, այսինչ մոռացեք, պետք է իհարկե խոշոր գործարքները պետք է նարավում անկանխիկ եղանակով իրականացվեն, Իհարկե, իրողություններ կան, ասենք, մեր գյուղատնտեսությունը եւ այլն, այս ոլորտներում պետք է մտածված էս բաները
անել։ Որտեղ գողում են բանկը տոկոսը պահելու այդքան շրջանառությունը։
Դե գիտեք, այստեղ խնդիրներ կան, որոնք պետք է լուծվեն ուղղակի, որովհետեւ տենց բանկը շատ տոկոս պահելու, ու ես հասկանում եմ, այս վերջի շրջանում բանկերը մեր մեջ ասած մի քիչ սահմանահանցեր են, իդեպ էստեղ էլ իշխանությունները գործ ունեն արելու։ Արդյոք հիմնավորված են այս տոկոսները, կանխիկացման տոկոսները, ինչով է պայմանավորված, ինչ խնդիր են դնում, պետք է դնեն այս խնդիրները, դնեն ու պետք է լուծումներ տրվեն այստեղ։ Եթե դժգոհություն է, դա բերեք խոսենք այս պրոբլեմի մասին, բայց որ փողը պետք է բանկում լինի, դա միանշանակ է, իշխանությունը պետք է նպաստի, որ բանկի միջոցով փող տարվի, բերվի, գործարքարվի, փոխանցվի, եւ ոչ թե ասենք անհատները ճամփրուկներով գնան նոտարների մոտ, նոտարներն արդեն հաշվիչներ են դրել, փող են հաշվում արդեն։ Չէ, պետք չի վախենալ, պետք է մտածված, բայց հետևական լինել։
Եթերում Ազատության հաղորդության թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը պատասխանել է Facebook-յան օգտատերերի հարցերին։ Facebook-յան ասուլիսը վարում է Նարինե Ղալեչյանը, լսենք հատված հաղորդումից։
Առաջին հարցը Նիկ Հայ ասում է, կարող եք պարզաբանել սոցիալական եւ ֆինանսական ինչ աջակցություն եք նախատեսում 44 օրյա պատերազմում անդամահատված վերջույթ ունեցող զինվորականների առօրյա հոգսերը թեթևացնելու համար, թե չէ նախկինում երկրորդ կարգ ունեցողի ոտքը կորցրած զինհաշման դամը ունեցող, ասում է, իր թոշակը իջած կարգը իջացրել է երրորդի, պարզաբանելով, թե պրոթեզավորվել է ու զրկել հիմնադրամի շահառու լինելու սոցիալական մի շարք երաշխիքներից, ասում է, ծանոթ եմ ձեր մեկնաբանություններին եւ օրենքներին, ուզում եմ ավելի հստակ պատասխան ստանամ, արդյոք օրենքը վերանայվելու է այս առումով։
Պատերազմի հետևանքով հաշմանդամություն ձեռք բերած եւ վերին ստորին վերջույթների ամպուտացիաներ ունեցող մեր տղաների համար փորձել ենք, դա շատ փոքր բան է իրենց առած ծառայության դիմաց, բայց փորձել ենք լավագույն պրոթեզներով, գերֆունկցիոնալ պրոթեզներով ապահովել, որն ըստ էության նրանց հնարավորություն է տալիս որոշակիորեն վերադառնալ սոցիալական կյանքին եւ կարողանալ բնականաբար ամենատարբեր ուրեմն սոցիալական միջավայրում դրսևորել իրենց։ Հիմա սկզբնական հատվածում սա շատ ցավոտ հարց է, ասեմ, որ շատ ենք նմանատիպ ուրեմն դիմումներ ստանում։
Այո, մեզ էլ դիմում են,
ասում են, որ ունեցել են երկրորդ կարգ, բայց հիմա երրորդ կարգ է։ Ես մի բան պետք է որպես ուղերձ նաև ասեմ, որ շատ լավ է, եթե օբյեկտիվ, բնականաբար մեր բժշկական սոցիալական փորձակնության մասնակիցները միասնական սոցիալական ծառայության առաջնորդվում են հաշմանդամություն սահմանելու հստակ չափորոշիչներով, եթե քաղաքական որոշում չէ, եւ ոչ նախարարը, նախարարության որևիցե աշխատակից չի կարող որոշել։
Ծանոթ, խնամի, բարեկամ, եւ այսպես ուղակի աչքի անցկացնելով կարգի տրամադրումը չկա։ Վստահ եք, որ այդ պրակտիկան ավարտվել է։
Այո, եւ գիտեք, որ մենք ստեղծել ենք նոր կարգ, միասնական սոցիալական ծառայությունը, մեկ պատուանի սկզբունքից բոլոր սոցիալական, ուրեմն, ծրագրերը
մատուցվել
են։ Բնականաբար դժգոհություններ կան։ Ես ինքս նախարարությունում առիթ եմ ունեցել հյուրընկալելու այդ տղաներից մի քանիսին, ունենալու շատ անկեղծ եւ անմիջական զրույց, եւ այդ զրույցից հետո այդ տղաները համաձայնվել են բժշկասոցիալական փորձակնության կարծիքի հետ, եւ չպետք է հաշմանդամություն ունենալու կարգավիճակը կապել սոցիալական կարգավիճակի եւ սոցիալական խնդիրները լուծելու հետ։ Եթե կա խնդիր աշխատանքի առումով, եկեք մենք այդ կողմից մոտենանք, զբաղվածության խնդիր լուծենք, վերապատրաստման խնդիր լուծենք, փորձենք ավելի շատ այդ ֆինանսական աջակցության հարցը լուծել եւ նրան հնարավորություն տալ աշխատելու, բնականաբար հաշվի առնելով բոլոր այն սահմանափակումները, որ հաշմանդամություն ունենալու կարգավիճակով արդեն կա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է առաջին եւ երկրորդ խմբի հաշմանդամություն, կարգի հաշմանդամություն ունեցող անձինք, հիմնադրամի շահառու են, օգտվում են անվճար հուժօգնությունից, դեղորայքներից, աջակցող միջոցներից։ Երրորդ խումբը նույնպես օգտվում է, բայց 50% զեղչով։ Այստեղ նախարարությունը քաղաքական որոշում չի կարող կայացնել։ Եթե գտնում են մեր տղաները, որ անաչար չի եղել այդ որոշումը, ունեն բողոքարկելու հնարավորություն, եւ այսպես մի քանի փուլերով այդ բողոքարկումը տեղի ունենում, հետեւաբար բոլոր հնարավորությունները ունեն բողոքարկելու այդ արդյունքները։ Կոնկրետ խիստ հանձնարարական կա, որ առավել ուշադիր լինել պատերազմի արդյունքում հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց նկատմամբ, չնայած որ հաշմանդամություն ունեցող անձին բոլորն են հավասար են, բայց հաշվի առնելով հետ պատերազմյան զգայուն իրավիճակը, կահանձնարարական ավելի ուշադիր լինեն նման դեպքերում։ Հիմա ավելի շատ պետք է կենտրոնանալ, եւ մենք այդպես էլ անում ենք, նրանց զբաղվածության ծրագրերի վրա, որպեսզի նրանք հնարավորություն ունենան իրոք վերադառնալ սոցիալական միջավայր։
Ուղ եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն էր, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ ազատությանը կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում, Facebook-ում եւ մեր YouTube-յան էջում։ Ազատությունը արդեն հասանելի է նաեւ Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Այժմի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում։